såg at kapittel 2, så det er tre, et ord som går igjen, så alle begynner på dobbelt B. Så det er watch, right, og bow, lead. Så jeg har tenkt meg at dette her må gjøre profeten Habakkuk i heimasiden det da, www. Så det skal jeg inn på. Det er hans versjon av www. De er jo kalt, disse her, en del som er kalt for små profeter. Men om de var, blir kalt for små profeter, så tror jeg de var små i åndelig henseende. Jeg tror de var åndelige giganter. Utgangspunktet for at vi tok profeten Habakkuk og skal ha profeten Haggai, er jo at disse er referert til ifra Hebreabrevet som vi hadde litt tidligere. Og du vet at Hebreabrevet kapittel 12, hva blir da gjerne kalt? Det blir gjerne kalt for troskapitlet. Og, men troskapitlet i Hebreabrevet kapittel 11, det har et fundament. Det står på en plattform. Og den plattformen er profeten Habakkuk. Så vi kan kanskje si om han at han er trosprofeten. Og jeg skal prøve å vise at det finnes ikke noe mer perfekt henvisning enn det å henvise til Habakkuk når det gjelder profeten, når det gjelder begrepet tro. Det er jo slik at, det har vi sagt før litt grann, en måte å se på Hebreabrevet på er at den første delen fram til midten av kapittel 10, den handler om Kristus i gjerning som apostel, altså Guds talsmann, og som ypperste prest, som er menneskets talsmann innenfor Gud. Og de to utsagene der baserer seg på to salmer, som er på en måte mange måter grunnsteinene i de første delene av Hebreabrevet, nemlig salme 95, der det står, i dag om du hører hans røst. Det er apostelen som taler Guds røst til deg og spør, i dag om du hører hans røst, så la den røsten, la dette ordet, for å tale til ditt hjerte og gjøre sin gjerning i ditt hjerte. Så forherd ikke hjertet ditt, så. Altså gjør ikke hjertet ditt hard, slik at denne røsten bare liksom glir av, og det ikke blir noe av det. Det er den ene salmen. Den andre salmen er salme 110. Hva er så spesielt med salme 110, blant annet? Og det har jeg vel også sagt en gang, og det er at den mest siterte gammeltestamentlige skriftsted i det nye testamentet. Det er ingen gammeltestamentlig plass som er så mye sitert som salme 110. Den forteller oss at Jesus ble ypperste prest etter Melkisedeks vis. Han som var både prest og konge, og vi ser at han blir kalt opp til Guds trone og set seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Nå er det slik at denne salme 110, den sier litt mer enn akkurat det. Det står litt lenger ned i den salmen at ditt folk møter villig fram på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød. Duggen blir på en måte til om natta, men han åpenbarer seg når sola står opp og vise den og åpenbare den. Det er altså hans folk, Guds folk, som tror på hans frelses gjerning, som blir satt i bevegelse inn til han. De møter fram, de går inn til hans trone og møter opp der, og de kommer til han. Og så vært med i denne salmen vitne til noe mer, nemlig det som skal skje i framtiden en gang. At da står det at Herren ved din høyre hånd, han knuser konger på sin fredesdag. Han holder dom iblant hedningefolkene. Han fyller opp med lik, han knuser hodet over hele jorden. I Hebreabrevet 10 så er dette uttrykt på denne måten, at nå venter han bare på at hans fiender skal legges til skammen for hans føtter. Han skal knuse konger, står det. Altså han skal nedkjemme all makt som står han imot. Og han skal knuse hodet. Alle tanker, alle ideer, alle festningsverk som det står, som reiser seg imot kunnskapen om Gud, de skal ødelegges. De skal få sin endelig. Og så skal han da stå fram. Og det er slik at da blir det innført en ventetid for de som tror på han inntil dette skjer. Og det er det som er spørsmålet da. Vi er i den ventetiden. Du og jeg er med i den ventetiden. Og hva skal vi gjøre da? Hva skal vi tenke på? Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi forholde oss i denne ventetiden? Og det er det profeten Habakkuk egentlig handler om. Og der beskrives det at den kaldeiske makt og den kaldeiske skikk og den kaldeiske tankegang, altså kaldeerne eller det babylonske riket, det var de som hersket med i Mesopotamia, omtrent i dagens Irak, og de skulle liksom herske da utover hele verden. Og hva er det som gjør det mulig for meg og deg å ikke bli fanget og ikke bli sugd med i dette suget inn i den kaldeiske tankegang og skikk og makt? Og det er på en måte det som er problemet i Hebreabrevet. Hva gjør vi mens vi venter? Og i Hebreabrevet da blir det da henvist til to profeter, nemlig profeten Habakkuk, og det hovedutsagnet der er: den rettferdige ved tro skal han leve. Det går an å leve i denne tiden. Den rettferdige ved tro skal han leve. Og så er det en annen profet som vi kommer til senere, som heter Haggai, som taler om et rike som ikke kan ryste, som taler om å bygge på en bygning, være med i denne tid på noe som ser ikke så svært ut i menneskers øye, men være med i denne tid og bygge på et hus som skal stå seg til evig tid når alle andre hus faller. Det er liksom litt grann motivasjonen også for at vi valgte da disse to profetene som tema ved avslutningen av denne vår. Det som dette her oppmuntrer oss til, det er tro, først og fremst, at vi skal leve i tro på det som Gud har sagt, og hans frelse og hans løfte og hans gjerning, og at vi skal leve i utholdenhet i tro. Og kapittel 10 i Hebreabrevet, de viser oss hvordan trossøsken av oss har holdt ut i absolutt alle tenkelige situasjoner. Du kan ikke tenke deg en situasjon du skal komme inn i som ikke en av disse Hebreabrevet 11 var borte. Som jeg sa, så er da Habakkuk, det er det perfekte valg når tro og liv skal forklares for oss. Så jeg skal prøve bare å si litt grann sånn ifra kapittel 2 og 3 nå. Jeg kan ikke gå så mye djupere inn i disse uttrykkene, men det kan jo være nok til at når du kommer til himmelen og så pikker deg en på skuldra og presenterer seg, er du: jeg er profeten Habakkuk. Hva syns du om boka mi? Hva fikk du ut av boka mi? Så kan vi svare litt i gang i hvert fall. värre hvis det var Nahum eller Sefanias eller noen av dem kanskje. Men vi kan svare litt i gang kanskje. Det som gjør han til det perfekte valg, det er at hans skrift taler, begynner med denne klagesangen med alle disse spørsmålene. Han har hoved og hjertet fullt av spørsmålstillinger. Men så er han utholdende, og han stiller seg opp på varden, som det står, på en utkikkspost, og han nekter å gå derifra før Herren har svart. Han blir stående der i utholdenhet. Og han får et svar fra Gud, selv om ikke det er slik som han tenkte. Det er helt annerledes enn han tenkte at svaret skulle være. For han hadde tenkt seg hvordan svaret skulle være, og hvordan Guds inngripen skulle være, og skulle forandre Guds folk til å bli storart av ting, og forandre han, og gjøre at alt fungerte liksom i samtiden. Det var hans tanke. Men han får se et annet syn. Av å bli overveldet av den Guds storhet og Guds kraft som er nå, men som skal åpenbare seg en gang i framtiden. Og det skaper nok i hans hjerte en lovsang. Slik at klagesangen i kapittel 1 blir erstattet med en lovsang i kapittel 3. Og den oppgitthet og motløshet og sammenfallenhet som var i begynnelsen, den forvandles til kraft og glede og bevegelse. Hva er det som skjer? Hvis du leser her, hva er det som skjer? Jo, det er ikke tingenes tilstand. Det er ingen ytre forhold som forandrer seg til noe nytt og glede. De ytre omstendigheter for Habakkuk, hvis de forandrer seg til noe, så var det det verre. Altså, ikke en tøddel i hans omgivelser og hans forhold og hans situasjon forandrer seg. Ikke en tøddel. Men han selv blir totalt forvandlet. Det er det som er tro. Det er derfor dette er det perfekte eksempel på tro. Og så er da spørsmålet, når du og jeg skal lære noe av dette, hva er det som har skapt denne forvandlingen? Og det er den der berømte setningen da, den rettferdige skal leve ved sin tro. I begynnelsen så stiller han seg altså opp, i begynnelsen på kapittel 2, for å se hva Herren har å si. Og det han får se, det er et syn inn i framtiden, den nære framtid ser han inn, når kaldeerne skal komme, overta, bortføre de, dominere alt totalt. Og gudslivet det er, og det ytre gudslivet er så som så med. Men så får han se litt videre, og så får han se endelikten på det kaldeiske riket og Guds inngripen. At Herren kjem. Og midt i dette her så har vi denne berømte setningen, den rettferdige skal leve ved sin tro. Den er sitert 3 ganger i Nytestamentet, den setningen til Habakkuk. Husker det de to andre utover Hebreabrevet? Kan jeg tenke inn i det for mye mer? Ja, det er jo Romabrevet, og det er Galaterbrevet. Og hvis du leser Romabrevet og Galaterbrevet og Hebreabrevet, så kanskje vi kan si det at disse 3 brevene legger vekten på hver sitt område. I Romabrevet er kanskje den rettferdige ved tro skal han leve. I Galaterbrevet er det kanskje slik at den rettferdige av tro skal han leve. Og kanskje det er slik i Hebreabrevet at den rettferdige av tro skal leve. Men det er jo vevd inn i en annen, alle disse 3 begrepene. Rettferdige, tro, liv. Habakkuk levde, som det ble sagt her på første møte, alt å dømme at omtrent samtidig med profeten Jeremias, det kalles gjennomført i pre-eksil-tid, altså før Israel ble bortført til Juda til Babylon, fra Juda til Babylon. Denne profeten hadde en veldig nød for sitt folk, og det han så av elendighet i sitt folk, skapte en veldig byrde for ham. Det står i første verset at dette er et utsagn av profeten, eller som profeten Habakuk skuet. Og ordet utsagn, det betyr visstnok egentlig på hebraisk en byrde. Noe som er lagt liksom på han, som legger seg inn på han som et byrde. Og han finner vanskelig å forstå at Herren ikke griper inn i og gjør noe med elendigheten i hans folk, blant hans folk. Men Herren sier han skal gripe inn, men gjør det på en helt annen måte enn Habakkuk hadde tenkt. Og Paulus siterer faktisk kapittel 1 i apostelgjerningene, når han taler til en gruppe av jøder, og så forkynner han dette her i Antiokia. Så henviser han til Habakkuk og sier det at sjå til at ikke det kommer over dere som er sagt hos profetene. Se, dere foraktere, undre dere og bli til intet. For en gjerning gjør jeg i deres dager, en gjerning som dere ikke vil tro om noen forteller det. Og de vil ikke tro det i Habakkuks dager. Det var nesten ingen i Juda som trodde på Jeremia, som trodde på Habakkuk, som trodde på de andre profetene, at kaldeerne skulle komme med Nebukadneser i spissen, omringe landet, innta landet, bortføre folket, og i siste omgang omringe Jerusalem og smadre den byen og ødelegge tempelet og bortføre den siste resten av folket til Babel. Det var så å si ingen i samtiden da som trodde. Men det skjedde. Det skjedde. Og så advarer Paulus sine landsmenn i apostelgjerningene 13, vers 41, om akkurat det samme. Han bruker akkurat samme ord. Og vi kan jo tenke på hva Jesus hadde sagt om det daværende Jerusalem. Ja. Skulle ikke det skje? Ville dette skje igjen? Det var så å si ingen som trodde på Paulus. Eller veldig mange som ikke trodde på. Men det skjedde jo også. Byen ble smadret. Tempelet ble smadret. Og de som var igjen av folket ble spredt utover den ganske jord. Det skjedde. Og så er det andre advarsler som vi kan lese for eksempel i Hebreabrevet 10 om Herren som kjem, og at det er forferdelig å falle i den levende Guds hender, og så videre. En straff. Vil det skje på nytt? Det finnes nesten ingen som tror på det. Men vil det skje? Det er ingen grunn til å tro noe annet enn at de advarsler i Guds ord som er gitt om det som kommer til å skje den siste tiden, at det ikke er reelt ment. Det har vist seg reelt ment i den gamle pakten, har vist seg i apostelgjerningene og i apostlenes tid. Det kommer å vise seg igjen. Men det som Gud svarte Habakkuk med, er det som han også vil svare oss med i vår tid. Profeten viser et eksempel på tro som gjelder for alle tider og for alle spørsmål. Hvis du leser for eksempel Jeremias kapittel 12, så vil du finne akkurat det samme. Jeremias er helt forundret over at Herren ikke griper inn, og at det går de ugudelige vel, men han får svar. Og i salme 73, som er en berømt salme av Asaf, så kan du se akkurat samme tankegangen. Asaf ser på deg rundt om, og det synes du vel, de er så vellykka, og de har det så greit, og de har det så kjekt, og de går så bra med alle de ugudelige. Hvorfor skal vi drive oss og bale med å prøve å tro på Herren, og være et vitnesbyrd for Kristus? Inntil han går videre og får se. Og det er det Habakkuk også får se. Og som snur alt på hovedet for hans del. På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål. Han er som Jakob på en måte, som går der og bryter med Gud og nekter å slippe Gud før han får et svar. Og navnet på denne profeten, blir det sagt, betyr faktisk en som på en måte helt om eller favner om, eller som i en sånn brytekampstilling på en måte. Habakkuk har en brytekamp med Gud, og han nekter å gi seg før Herren svarer han, akkurat som Jakob gjorde. Og Herren svarte meg og sa: skriv synet opp. Han svarte han altså i et syn, og skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese det. Dette synet skulle ikke bare være Habakkuks syn, men det skulle bli ditt syn og mitt syn, og derfor ble det skrevet ned. Og det skulle skrives slik at det var tydelig å lese, og at det var lett å lese det. For ennå må synet vente på sin tid, men det haster mot enden. Det lyver ikke. Om det dryger, så vent på det. For komme skal det. Det skal ikke utebli. Og så er det to, om du kan si, grupperinger som han omtaler videre. Sjå, oppblåst og uærlige hans sjel i han, altså i Kaldean. Men den rettferdige skal leve ved sin tro. Og det er dette verset som står her, som er også bakgrunnen for de siste versene i Hebreabrevet 10, når det står at dersom han undrer seg, har min sjel ikke lyst til ham. Men vi er ikke av de som undrer seg, vi er av de som tror til sjelens frelse. Og begrepet sjel er tatt herifra Habakkuk 2, da det står om kaldeeren: se oppblåst og uærlig er hans sjel. Ja. Hvis sjelen vår drar seg unna Gud og ikke bryr seg om Guds påvirkning, da har min sjel, da har ikke jeg du lenger korrespondanse med Herrens sjel, da har min sjel ikke lenger lyst til ham. Jeg skal ikke gå inn på hvert vers i det videre her da, men den bare sier litt sånn helt generelt om det som står i de følgende versene. For da beskrives på en måte hvordan kaldeeren skal dominere alle ting, men innimellom er det små lysglimt av Herrens inngripen. Profeten, han sier altså, han står på sin vaktpost, han skal skrive, og når vi leser videre så finner vi at hans skrifter har fem hovedavsnitt, og hvert hovedavsnitt, det begynner med wow. Det begynner med B. Det begynner med at han får se kaldeerne sine herjinger på alle plan, men samtidig får han se at Herren i sin tid skal sette en stopper for det. Rent konkret, på datiden, i sånn ca. 600 år før Kristus, så ble jo Israel bortført til Babel av kaldeerne, og var underlagt Babels herredømme til ca. 537 eller 536 før Kristus. Da kom det en annen konge som hette Kyros, som var for så vidt, det var sagt, forutsagt i Bibelen det også, og Kyros kom og tok makten ifra Babels konge. Og så sa han, forkynte han et evangelium, Kyros, forkynte et evangeliet til jødene der i Babel, og sa at nå er det, står det fritt for dere, jeg har all makt i verden, og nå står det dere fritt å reise herifra tilbake til Jerusalem, gjennom en ørken, gjennom ørkenen fra Babel, og det var en vanskelig reise, men gjennom der så kan det gå tilbake til Jerusalem, tilbake til Judea, bygge opp igjen land. Det fikk de lov til. Og Herren sa at han skulle være med. Alle som gikk, alle som ville gå, skulle han være med, om det kunne bli tungt i den heite ørkenen der, og om det skulle være mange fare på veien og røvere og så videre, sånn, skulle Herren være med dem og berge dem og beskytte dem og holde dem. Og det var noen av jødene som gikk. Mange gikk ikke. De fleste jøder ble igjen i Babel. Men det var mange som hørte på dette evangeliet og gikk i tro på det og kom tilbake. Så, og det også for profeten her se. Han på en måte sier det at klart og tydelig, skriv det klart og tydelig så alle kan forstå og alle skal skjønne at det kommer en inngrepen ifra Herren. Det er en gjenkomst. Det er en tid da Herren kommer tilbake. Det er haugevis med ting i Bibelen som er forferdelig vanskelig å forstå, og som ikke er lett å plassere, og ikke lett å skjønne hvorfor det er skrevet, og hva som egentlig står der. Men det er en ting som er lett å forstå, og som alle kan lese, og som er tydelig, og det er at den Herre Jesus skal komme igjen. Det kan alle være helt sikre på. Han kommer igjen. Han skal komme igjen. Og alle ting skal legges til skammen for hans føtter. Og så står det at det er bare så ganske liten stund igjen, så kommer han som kommer skal, og han skal ikke dryge. Vi oppfatter og opplever det slik at han dryger, men han skal ikke dryge, står det her. Så han kommer i sin tid. Han har alltid kommet slik som han har sagt før, og han skal komme slik som han har sagt til oss. Det er tydelig. Men i denne ventetiden så må vi opplever at det er verden og dens krefter som påvirker oss. Og han, det er, jeg skal ikke lese det nå, men i kapittel 2 her, så er det 5 avsnitt som alle begynner med V. Det utropes et V. I vers 6 er det et V, og det er mot urettmessighet og all urett som foregår her i verden. Og tjueri og forskjellige sånne ting da. Der noen dunger seg opp store eiendommer og midler på bekostning av andre. I vers 7 så har det med alt dette har med karakter å gjøre. Det har med uærlighet og urett å gjøre. I vers 12 så er det ondskap som kan settes som en overskrift. I vers 15 så er det umoral og urett. Og i vers 19 så er det avgudsdyrkelse. Så det er urettmessighet, uærlighet, ondskap, umoral, avgudsdyrkelse. Hvert av disse på en måte tingene får et vers eller to her. Avgudsdyrkelsen. Og vi ser hvordan den på en måte presenterer seg og står frem med de ypperste begavelser i verden i spissen. Antikristelig tankegods, forståelsesmåter, tilnærmingsmåter, livsoppfatning, livsanskuelser blir framført. Og det er gode intensjoner folk har bak det også. Og med avvæpnende argumentasjon, og med styrke, og med intelligens, og logikk, og tankekraft. Hva er det som er galt med alt dette? Det er noe grunnleggende galt med tankegang. Det er når denne som står her, er uånd. Det mangler forbindelse med hans ånd. Det mangler et guddommeligt innslag i det. Det har ikke kontakt med han som er ånd. Så da kan det være så verdifullt og vakkert det vil, og så bearbeid som det er her av de ypperste i verden, og gjort med de mest verdifulle metallene kledd, men det er uten ånd, og det er det som er problemet. Det er ditt problem, mitt problem, hvis vi begynner å la oss fange og la oss påvirke og gå inn i den samme tankegang og la oss fange av den som er i ånd, som ikke har noen forbindelse med Herren, med Gud som er ånd. Så ser vi noen små lysglimt midt i det hele. Plutselig et vers midt inne her, det er vel vers 14, så står det om en tid da kunnskapen om Herren og hans herlighet skal dekke liksom jorden, like som havet, vannet dekker havets bunn. Og på en måte var det en i Babel som fikk oppleve det. En satte Nebukadneser, tidenes største kong, hode av gull iblant kongen. Han måtte bokstavelig talt bite i graset i møte med Herrens herlighet. Han gikk opp og så på Babel, og så på dette enorme Babel. Altså, det vi har sett av skjønnhet og bygninger og Versailles og greier, det småtter imot det som var i det Babel som han hadde bygd. Enorme byggverk og hager og dekorasjoner og sånt. Er ikke dette det store Babel som jeg har bygget? Men så møtte han Herrens herlighet. Og så ble han til et dyr som åt gras. Og så lærte han en annen herlighet å kjenne. Og det er den herligheten med du og meg trenger å kjenne, slik at vi ikke lenger lar oss imponere av denne verdens herlighet. Hele tiden har Gud vært på tronen. Og med, helt i det siste verset så ser vi at Gud sitter på tronen. Han er der og kaller på oss. Og så ser vi virkningen på Habakkuk når han har sett dette Herre, forstått dette Herre, og kommet seg inn på Guds trone og ser han som sitter på tronen der og blitt stille på han der. Så skapes det i han kapittel 3, som er en lovsang. Han begynner med klagesang og enda med lovsang. Og de som kan sånn skikkelig hebraisk språk, de sier at kapittel 3 i Habakkuk, det er da, de kan ikke finne noe mer ypper liksom er skrevet noen gang. Det er visst. Så det at vi skulle ha lært oss hebraisk og lest den sangen på hebraisk, for det er visst en ekstra opplevelse. Men det er en sang. Så vi skal bare ta litt grann der fra kapittel 3 og vers 1. En bønn av profeten Habakkuk etter Shigionot eller etter noe sånt. En tilbedelsesang, en lovsang. Og den er akkompagnert med strenge instrument. Det er akkurat som i åpenbaringen. Når de faller ned for tron og skal love han seg for tron, så har de med, bærer de med sine harper. Og det kunne jo være et tema for noen som ville ta på seg det å se på instrumentene i Bibelen og den bruken de har i ulike sammenhenger. Det kunne jo være en flott sånn tema for studiet. Bibelens musikkinstrumenter og hvordan de er brukt i ulike sammenhenger. Det har jeg tenkt på det som et tema, men det er et svære arbeid. Men det kunne jo være noe. Men her var det altså en streng instrument. Og hvis vi leser for eksempel i åpenbaringen om de eldste og de 24 eldste som faller ned for tronen, i tilbedelse til han som er for tronen, så har de sine harper. Så bruker de harper, et streng instrument. Han ønsker å framskynde på en måte Kristi dag, Herrens dag, før han går videre da, og så skildrer han. Du kan se, vi kan dele resten av sangen der i tre deler. Og den første, og som har en slags utvikling i seg. De første, vers 3-7, så betrakter på en måte Habakkuk det som Gud har gjort, og han beskriver, og han henvender seg til Gud som han. Han står liksom litt på avstand og betrakter Gud, og sier, han gjorde det. Han trådte fram slik. Han viste seg fram slik. Han gjorde det. Foran han går det, bak han går det. Slik er han. Og så ifra vers 8, så er Habakkuk på en måte kommet mye nærmere. For da henvender han seg ikke til Gud som han, men da er han mye mer på det personlige plan og sier, du er Gud. Harmes du, Herre, på elvene. så kommer jeg til, til den siste delen fra vers 16. Da taler han personlig med Herren. Da bruker han det personlige på noe. Da taler han om jeg, og jeg skal se. Da er han på en måte i personlig dialog med Herren. Den første delen i 3-7, så er det at Gud, der står Gud, kommer fra Teman, den hellige fra Paranfjellet. Sela, hans prakt dekker himmelen, jorden er full av hans herlighet. Og så er det et par vers nedover der. Han beskriver Guds komme til frelse, Guds utfrielse av sitt folk i for gammel tid. Og så spør han, hva er Babels konge? Hva er kaldeernes rike mot det Gud har gjort og vist i fordomstid? Og det er hans oppmuntring. Og på en måte, han vil oppmuntre folket ved å vise dem hva Gud har gjort. Akkurat som profeten Jesaja i kapittel 63 og 64, da vil han gå tilbake for å vise folket det Gud har gjort. Og dette viser også Paulus til i 1. Korinterbrev 2. Og for å få folket på rett kjøl i 1. Korinterbrev, så viser han det som store, enorme gjerningene som Herren utførte når han gjorde sin frelse på Golgatas tre i Kristi korsfestelse. Og han beskriver det for at det skal virke på deg i Korint til et nytt liv, et annet liv enn det de var, den sporet de var kommet ut på av verdslighet og fanget av denne verden. I vers 8, harmes du på Herre på elvene, der står mye om natur og sånne ting. Men i de videre versene så er det da dette med du og deg. Din vrede opptatt mot dem, er din harm opptatt mot havet, siden du farer fram på dine hester, på dine seierrike rogner. Han har fått et mer personlig forhold til det hele. Og så beskriver han forskjellige ting da. Jeg har ikke tid til å lese det nå, ser tiden går ifra. Ja. Igjen så er det henvisninger til hvordan Gud førte sitt folk fra Egypt til Kanaan, samtidig som han anvender dette på hvordan Kyros skal befri deg ifra Babel. Og for vår del så er det hvordan Herren igjen skal komme. Det han har gjort på Golgata, og det han skal fullende på en måte ved sin gjenkomst i herlighet. I vers 8 så står det Herren og hester og seierrike vogner. Det gjelder å se disse tingene, at det Herren er den seierrike. Akkurat så liksom tjeneren til Elisa, han så at syrerherren omringet de totalt, fordi at Elisa hadde åpenbart det som syrerkongen tenkte og mente og sånne ting. Og syrerkongen, han forstod ikke dette her inntil noen sa det, at jo, det er en profet der som ser dette som du tenker, han må jeg ta. Og så omringer han med hele sin hær, så omringer han Elisa, og hans tjener, en gutt, han ble livredd når han så dette, hvordan skulle det gå med deg. Og så sier han Elisa, Herre, åpne øynene på, så han ser. Og så fikk han se denne her av Herrens soldater, Herrens stridsmenn og Herrens herr som stod ut og beskyttet. Det er slike syn vi trenger å se når det er vanskelig i vår liv. Det er vanskelig å se. Det er så lett for at øynene våre dette ihop. Og vi ser ikke dette. Men han fikk se det. Jeg har på arket her, så har jeg litt grann fra 1. Johannes kapittel 2. Der sender Johannes ut småbarn, kjære barn, sier han. Så sender han ut småbarn i verden, i en verden full av antikrister. Hvordan skal disse småbarna der greie seg i en verden full av antikrister? Kapittel 2 i 1. Johannes. Jo, de har en beskyttelse. Det er troen igjen på han som har gitt løftet, som skal berge, at ordet hans blir i deg. Det finnes ikke større kraft, bevaringskraft i verden, at hans ord blir i deg. Og det skal bevare deg ifra absolutt alle ting. Ifra vers 16 så sier han, jeg hørte det. Da bevet mitt indre ved lyden dirret mine lepper. Det kom råttenhet i mine ben. Jeg bever hvor jeg står, fordi jeg rolig må vente på nødens dag, vente på at han drar opp mot folket, han som skal angripe det. Og så overveldet av dette, så blir han liksom på en måte maktesløs. Han føler råttenhet i beina. Han er ikke i stand til å gå, han er ikke i stand til å bevege seg, han er ikke i stand til å reise seg, ingenting. For alt rundt han er bare elendighet. Fiken tre springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke, og oljetres frukt slår feil, og markene gir ingen føde. Han har utryddet sauen av kveen, og det finnes ikke fe i fjøsene. Det ser ut nesten som menighetslivet er gått fullstendig i stå også. Men jeg. Og så knytter han seg an til Herren, ikke til disse omgivelser. Han knytter ikke sitt liv og sin person og seg an til det som er i hans omgivelsene og det som fungerer og ikke fungerer i omgivelsene. Men han knytter seg an til Herren og sier, jeg vil fryde meg i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Og det ordet jubler der, det betyr egentlig å på en måte danse og svinge seg rundt, faktisk, på hebraisk. Så greit, disse språkfolkene sier at selv om jubel der er så sterkt, det er som, det er på en måte å steppe på scenen og svinge seg rundt. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren, Herren er min kraft. Han gir meg føtter, ikke råttenhet i beina. Men han gir meg føtter som en hind og lar meg skride framover mine høyder. Til sangmesteren med min strengelighet. Det finnes ikke noen som beveger seg så elegant som en hind, en hjort. Og du ser det. Det er på en måte, han knytter seg an mot sin frelses Gud og ser han som skal bære seg igjennom alle ting. Og så åpenbarer han seg. Hans åpenbarer seg like rundt. Ja. Ingen beveger seg mer elegant enn ei hind. Klagesangen er blitt til lovsang. Sukk er blitt til tilbedelse. Nedstemthet er blitt til fryd. Oppgitthet er blitt til jubel. Maktesløshet til kraft. Stillstand til en elegant framtid. Og alt dette skjedde uten noe som helst forandring. Det er det bedre i de ytre omgivelsene. Tvert imot. Det var troen som gjorde alt dette med han. Men takker deg for slike bøker, Herre, at du har gitt oss også denne bok. Disse tre kapitlene. Som kan lære oss så mye. Og der det er så mange også herlige beskrivelser av grunner for å tenke på. Og du lærer oss det samme som du lærte profeten, som du lærte hebreerne, å holde ut. Være utholdende, uansett omgivelser, uansett hvordan vi skulle oppleve verden og alt i oss som omkring oss. At vi held ut i tro på ditt evangelie. Du som snart kjem tilbake, og din herlighet og ditt rike blir åpenbart. Herre, Herre, vi henvender oss til deg. Ber om å få den samme utholdende til å stå på vår vaktpost og skue det som du har å fortelle oss og si til oss. Og vi ser fram og opp til din gjenkomst.